Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Radionun axşam saat 11 olan xəbərləri ilə studiyada mənim İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Pakistanda keçmiş baş nazir Benazir Bhuttonun öldürülməsi səbəbi ilə sabahdan 3 günlük matəm elan olunub. Bhuttonun seçkilərdəki müttəfiqi Nəvaz Şərif isə seçkini boykot edəcəyini deyir. Naxçıvanda bir nəfər də prezidenti şikayət elədiyi üçün həbs edilib. Və Vladimir Putin deyib ki, əgər varisi təyin elədiyi Medvedev prezident seçilməsə, o da baş nazirlikdən imtina eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto bugün seçicilərlə görüşdə öldürülüb. Bir nəfər intiharçı miting zamanı özünü partladıb. Başqa məlumatlara görə isə partlayışların eyni vaxtda atəş səsləri də eşidilib. Hadisə zamanı daha 20 nəfər də öldürülüb. Azadlıq Radiosunun Əfqanistan xidmətinin hadisə yerində olan əməkdaşı Nəcib Amirin verdiyi məlumata görə, Bhuttonun partiyası Pakistan Xalq Partiyası qətildə hakimiyyəti də ittiham eləyib. Pakistan Xalq Partiyasının olan rəsmilər Pakistan hakimiyyətini ittiham eləyirlər, deyirlər ki, Bhutto təhlükəsizliyi yaxşı təmin edilmədiyi üçün öldürülüb. Nəcib Amir, digər müxalifət lideri və baş nazir Nəvaz Şərif isə bildirib ki, Bhuttonun mübarizəsini qaldığı yerdən davam elətdirəcək. Bənəzir Bhuttonun müttəfiqi olan başqa ex-baş nazir az öncə onu bildirib ki, yanvarın 8-dəki seçkiləri onun partiyası boykot eləyəcək, çünki indiki şəraitdə azad və demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Üstəlik Şərif bütün tərəfdarlarını dekabrın 28-də Pərviz Müşərrəfin istefası tələbi ilə tətil eləməyə də çağırıb. Hadisədən dərhal sonra Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf öz ofisində ölkənin yüksək ranglı rəsmiləri ilə birgə iclas keçirib. Müşərrəf bugün xalqa müraciətində isə deyib ki, onları sakitliyə çağırır və hökumət dincə oturmayacaq və Bhuttonun qatillərini tapıb cəzalandırmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Pərviz Müşərrəf Bhuttonun ölümü ilə bağlı səhərdən 3 günlük matəm də elan eləyib, Pakistanın bəzi şəhərlərində isə artıq ex-baş nazirin ölümü xəbəri etirazçılarla polis arasında toqquşmalara səbəb olub və Pakistan polisinin rəsmiləri deyirlər ki, hadisədən ölkədə sabitliyi pozmaq üçün istifadə eləməyə istəyən hərbi qruplaşmalar da var. Benazir Bhuttonun ölümü ilə bağlı Rusiya, Amerika, Avropanın bir sıra ölkələri, o cümlədən Hindistan, İran, Yaponiya və Vatikan da pisləyən bəyanatlar yayıblar və Bhuttoya sui-qəsdi, terrorçuluq, fanatizm və vəhşilik adlandırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda, Naxçıvanda isə daha bir adamı Azərbaycan prezidentinə şikayət elədiyi üçün həbs eləyiblər. İki ay əvvəl Əsgər İsmayılov, ötən ay isə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov da eyni səbəbdən həbs olunmuşdu. Daha ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Naxçıvanda prezidentə və Avropa Şurasına şikayət etdiyinə görə bir nəfər tutublar. Pənah Hüseynov adlı ticarətçi Muxtar Respublikada özbaşınalıqdan polis orqanlarından şikayət edib. Babək rayon məhkəməsi isə dünən Hüseynova xırda xuliqanlıq ittihamı ilə 9 günlük həbs kəsib. O isə buna etiraz olaraq bugündən acığa başlayıb. Həbs olunan şəxsin yaxını Məhəmməd Rzayev.
Dünən həmin şəxs həbs olunmuşam, mənə zəng elədi. Polislər, yanında polislər var idi və o bildirdi ki, demək, mənim həbsim qeyri-qanunidir, mənim heç xəbərim yoxdur, şəxsindən mən heç bir xuliqanlıq hərəkətinə yol verməmişəm. Sadəcə mənə şikayətimi geri götürməyə, Respublika prezidentinə elədiyim şikayəti geri götürməyə təşkil elədilər, mən imtina elədim, bundan sonra mənə məhkəməyə gətirib, həmin dəqiqədə mənə məhkəmədə mənə 9 qəbz cəzası verdilər.
Bir il əvvəl Babək rayonunun Cəhri kənd sakini Pənah Hüseynovun evində polis qanunsuz olaraq elektrik xətlərini kəsib. Məhəmməd Rzayev deyir ki, elə bu səbəbdən də Hüseynov Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib polisin cəzalandırılmasını istəyib. Daxili İşlər Nazirliyində isə Hüseynov təzyiq və təhqirlərə məruz qalıb. Ona görə də Hüseynov Muxtar Respublikada baş verənlərdən ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət etməyə məcbur olub.
Sevin Hüseynzadə. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həbsxanada vəfat edən ADP-çi Fayna Qunqurovanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib.
Müəyyənləşib ki, Fayna Qunqurovanın ölməsində kənar şəxsinin təqsiri yoxdur. Məhkəmə isə ekspertizasının rəyi ilə deməli Fayna Qunqurovanın ölümünün səbəbi baş beyində ağciyərlərin ödəmi və ürək qan damar çatışmazlığı olmuşdur. Buna görə də kənar şəxsin təqsiri müəyyən edilməlidir. Cinayət işi başlanması, toplanmış materialda cinayət işin başlanması rədd edilmişdir.
Fayna Qunqurova Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı olub, oktyabrda həbs edilib, noyabrda isə vəfat eləmişdi. Ailə üzvlərinin dediyinə görə polis onu güvə şübhəli şəkildə dövlət başçısının kortej keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlayıb və bundan sonra evində axtarış zamanı narkotik maddələr tapıldığı da iddia olunurdu. Və salam, bugün olan xəbərlərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Benazir Buhutdanı öldürdülər. Ali məktəbə qəbul yenə güzəştlərə mi qayıdır? Testin özü sınağa mı çəkilir?
Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artırır.
Yeni il, yeni qaydalar. Televiziyalar xarici filmləri Azərbaycan dilinə operativ dublyaj eləyib verə biləcəklərmi?
Yalnız yeni Türk filmlərinin hakimiyyəti göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayınlanmasına limit qoyacaq.
İmedi televiziyası çirkli siyasi oyunlardan qıraq durmaq istəyir. Azərbaycan neft fondunu xərcləməkdə davam edir. Fondun az qala yarısını xərcləmək düzgündürmü? Bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Bhutto'nu öldürdülər. Onun maşını yaxınlığında intiharçı üstündə olan bombanı partlatmaqla müxtəlif mənbələrə görə 20-yə yaxın adam öldürüb. Bu, DPA-nın xəbəridir. Reuters isə yerli televiziyaya istinadla xəbər verdi ki, 54 yaşlı keçmiş başnaziri həm də başından güllə ilə vurublar. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq bu barədə. Röşən, müxtəlif, hətta izidiyyətli məlumatlar gəlir, hadisənin detalları barədə məlumat verərdin.
Mən ən son məlumatları Reuters-dən və başqa informasiya agentliklərlə Frans Press-dən toplanmışam və sonuncu dəqiqləşdirilmiş məlumatlar belədir ki, Benazir Bhutto'nun seçicilərlə görüşü İslamabaddakı parkda keçirilirmiş. Bhutto görüşü tərk eləyəndə qatil əvvəlcə ona yaxın məsafədən atəş açıb, sonra isə belinə bağladığı bombanı partladıb. Partlayışda təkcə Bhutto yox, ümumilikdə 16 nəfər ölüb, amma Bhutto xəstəxanaya çatdırılandan sonra cərrahiyyə əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişib, Bakı vaxtı ilə desək, axşam saat 5-də. Xəstəxanada tərəfdarları eşidəndə ki, Bhutto aldığı yaralardan vəfat eləyib, prezident Müşərrəfi söyməyə, onun əleyhinə şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Müşərrəf isə Benazir Bhutto'nun qətli ilə bağlı hökumətin fövqəladə iclasını keçirib və gözlənilir ki, o yaxın saatlarda xalqa da müraciət eləyəcək. Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif vəd eləyib ki, Bhutto'nun mübarizəsini davam elətdirəcək. O da Bhutto'nun çatdırıldığı xəstəxananın qarşısına gəlib, Peşavar şəhərində polis Bhutto'nun qətli xəbərini eşidənlərin təşkil elədiyi mitingi dağıtmaq üçün bayaq ilkin də xəbərlərdə dedi, göz yaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Benazir Bhutto 8 il 1988-96-cı illər arasında Pakistanın baş naziri olmuşdu və bu il oktyabrın 18-də 8 illik müacirətdən sonra Pakistana qayıtmışdı. Onun qayıdışı üçün Amerika Pakistan prezidenti Müşərrəfə təzyiq eləyirdi. Deyirdi ki, bu demokratiyanın inkişafı üçün vacibdir. Gözlənilirdi ki, Bhutto'nun rəhbəri elədiyi Xalq Partiyası gələn ayki parlament seçkilərində uğur qazana biləcək. O vətənə qayıdanda da aeroportda inib, onu qarşılayan tərəfdarların içindən maşından keçib gedəndə də yolda partlayış baş vermişdi, amma Bhutto sağ qalmışdı. Partlayışı kamikadze törətmişdi, o vaxt 140 nəfər ölmüşdü. O vaxt radikal İslamçılar dəfələrlə Bhutto'nu hədələmişdilər. Pakistana gələndən sonra keçirdiyi ilk mətbuat konfransında Bhutto demişdi ki, ölümdən qorxmur və hökuməti ittiham eləmişdi ki, onlar onun qayıdışının təhlükəsizliyini təmin eləyə bilməyiblər. Əgər bu, bizim öz həyatlarımızı qurban verməyimiz bahasına başa gələcəksə, Pakistanı və demokratiyanı qorumaq üçün öz azadlığımızı qurban vermək bahasına başa gələcəksə, biz bunu eləməyə hazırıq. Çünki biz bilirik ki, Pakistanı parçalanmaqdan qorumağın, onu yaraqlara təslim eləməməyin yeganə yolu demokratiyanın inkişafıdır. Azadlıq Radiosunun Pakistandakı müxbiri Nəcib Amir deyir ki, yanvardakı seçki baş tutmaya bilər. Pakistandakı siyasi şərtçilər inanırlar ki, yanvarın 8-dəki seçki keçirilməyə bilər və küçə və bazarlarda böyük ixtişaşlar baş verə bilər. Bhutto'nun ölümündən sonra müxalifətin seçkidə nüfuzlu namizədi olmayacaq. Seçki komissiyası müxalifətin başqa bir lideri, keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almaqdan imtina eləyib. Kontrol Risk Analitik Mərkəzinin Asiya Departamentinin rəhbəri Jennifer Harbison deyib ki, bu qətlə yaxınlaşan seçkilər kontekstində baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, Pakistanda vəziyyət qarışa bilər və ola bilər ki, hətta ölkədə yenidən fövqəladə vəziyyət elan olunsun. Ümumiyyətlə, İlxan, Bhutto öz nəslində zorakılıq qurbanı olan yeganə adam deyil. 1979-cu ildə Bhutto'nun atası, keçmiş başnazir Zülfüqar Əli Bhutto'nu hərbi rejim asmışdı. 1980-ci ildə isə Benazir Bhutto'nun qardaşı Şahnavaz qızcağızı Fransada öldürmüşlər, özü də şübhəli şəraitdə. Butonun başqa bir qardaşı isə 1996-cı ildə qətlə yetirilib.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Bhuttonu öldürdülər. Bu barədə ətraflı Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanın təhsil sistemi testdən geri mi çəkilir? Yeni qanun layihəsinə görə məsələn texnikumu fərqlənməklə bitirənlər universitetə test imtahanı vermədən girə bilərlər. İndiki qanunla isə ali məktəbə testdən qıraq qəbul yoxdur. 15 il əvvəl qəbula vahid test üsulu tətbiq olunanda da müəyyən güzəştlər var idi, sonradan bütün bu güzəştlər ləğv olundu. İndi yenidən güzəştlərə mi qayıdırlar? Bütün bu suallar və ya narahatlıq ona görə yaranır ki, ali məktəblərə qəbulun testlə keçirilməsi bütün qüsurlarına baxmayaraq Azərbaycanın ən böyük uğurlarından hesab olunur. Bundan bir dəfə geri çəkiləndə artıq o biri geriləmələrə də yol açıla bilər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənməklə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyatdan olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı, sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən Tatyansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imtahansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
Babək Bəkir, qarşıdan yeni il gəlir, televiziya tamaşaçılarında isə bir intizar var ki, əvvəlki sayda yeni xarici filmlərə baxa biləcəklərmi? Çünki yeni ildən bütün xarici filmlər yalnız Azərbaycan dilində verilməlidir. Televiziyaların belə dublyaj imkanı varmı?
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə özgürlüyümüz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Televiziyalar yanvarın birinə hazırdılarmı? Onların Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nə qədər xarici filmi var? Və vaxt keçdikcə televiziyalar bu qədər yeni film axınının qabağında tab gətirə biləcəklərmi ki, vaxtında dublyaj eləyib tamaşaçıya göstərə bilsinlər? O biri tərəfdən bütün bu türk dilində gedən serialların axırı necə olacaq? Çünki əvvəlcə dedilər, türk dilindəki filmlər istisna olacaq, sonra dedilər, onlar da tərcümə olunmalıdır. Və sonda o sual da vermək olar ki, niyə Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada film xarici dildə səslənə bilər, ancaq titrlərdə tərcüməsi verilir. Azərbaycanda niyə bu asan yolu seçmirlər? Maarif Çingizoğlu son vəziyyətlə maraqlanıb.
2008-ci il yanvarın birindən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu, türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili və Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər. Biz bunu normal qarşılayırıq, başa düşürük.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film istehsal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərinin alıqiyyatı göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayınlanmasına limit qoyacaq.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, Şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nüşravan Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk bir-iki ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma bir-iki aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur, çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın birindən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın birindən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələn ilin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq?
Əsəri tərcümə eləmək olar, yazılı ədəbiyyatı, amma şifahi danışıq dilini tərcümə eləmək mənasızdır.
Oysa bilir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Maarif Çingizoğlu, indi isə Gürcüstana keçək. Müxalifətin ictimai fikrə əsas çıxışı sayılan İmedi televiziyası yenə bağlanıb. Bu dəfə jurnalistlər özləri işləmək istəmirlər. Onlar deyirlər ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin təzyiqləri altında işləmək mümkün deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yanvarın 5-də Gürcüstanda prezident seçkiləridir. Bu ərəfədə İmedi televiziyasının jurnalist kollektivi televiziyanın müvəqqəti bağlandığını elan edib. Bir ay qabaq müxalifət mitinqləri vaxtı bu televiziyanı hakimiyyət bağlamışdı. İndi isə televiziyanın narazılığı həm də müxalifət namizədi Badri Patarkaçvili-dəndir. Hətta belə məlumatlar var ki, jurnalistlər İmedinin sahibi olan Britaniyanın News Corporation şirkətindən xahiş eləmək istəyirlər ki, İmedinin Patarkaçviliyə məxsus olan səhmlərinin hamısını jurnalistlərin özünə versin. Versin ki, Patarkaçvili daha İmediyə nüfuz eləyə bilməsin. Eyni vaxtda Londonda yaşayan gürcü milyardçısıyla hakimiyyət arasında da qarşılıqlı ittihamlar qızışıb. Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İmedi televiziya kanalı Gürcistan hakimiyyəti onu dövlət çevrilişi məqsədilə təbliğat aparmaqda günahlandıraraq zorla bağladıqdan sonra bir aydan çox verilişlərini məcburi dayandırmalı olmuşdu. Bu dəfə isə kanalın özü 5 yanvar seçkiləri ərəfəsində hakimiyyəti natəmiz oyun aparmaqda günahlandıraraq öz iradəsi ilə verilişlərini dayandırmaqla etiraz nümayiş etdirdiyini bildirib. İmedinin siyasi verilişlər şöbəsinin direktoru Georgi Tagramadze deyib ki, kanalın rəhbərliyi öz işçilərini hakimiyyətin təzyiqləri və şantajından qorumaqdan ötürü verilişlərini dayandırmağa qərar alıb. Amma o həmçinin qeyd edib ki, həmin addımın arxasında kanalın öz sahibkarlarından biri və prezidentliyə namizəd olan bədnam milyardçı Badri Patarkaçvilinin siyasi maraqlarına xidmət etmək ittihamlarından yayınmaq niyyəti də dayana bilər. Bir daha təkrar edirik ki, kanalımız bağlanmayıb, onun verilişləri müvəqqəti dayandırılıb. Bu yolla biz natəmiz siyasi oyunlardan kənarda olmaq istəyirik. Bunu həmçinin işçilərimizə hədə qorxu gəlməklə, onları öz tərəfinə çəkmək üçün əlindən gələni əsirgəməyən hakimiyyətə, beləcə də seçkidə kanalın sahibinin iştirakı ilə bağlı anlaşmazlığa qarşı etiraz əlaməti kimi başa düşmək olar.
Patronis Monatilevas.
Gürcüstan prokurorluğu bu həftə Patarkaçvilini ölkədə dövlət çevrilişinə cəhd təşkil etməklə günahlandırıb. Dekabrın 25-də prokurorluğun əməkdaşı Nikolay Qvaramiya deyib ki, prokurorluğun əldə etdiyi səs yazısında Patarkaçvili güya hökumətdən səs vermələri saxtalaşdırmaq əmri alması barədə iddia ilə seçkidən bir gün sonra çıxış etməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Erekli Kodoya 10 milyon dollar mükafat təklif edilmiş. Yanvarın 6-sında vəziyyəti gərginləşdirmə məqsədilə Kodua hərəkət etməyə başlamalı idi. Konkret olaraq o, iki saxta seçki bültenini göstərərək deməli idi ki, hökumət onları seçki qutularına atmağı ona əmr edib, o isə əsl vətənpərvər kimi həmin əmri rədd edib. Sonra isə vəziyyət qızışanda Kodua Daxili İşlər Nazirliyinin binasını ələ keçirməli və naziri həbs etməli idi. Kasetin həqiqliyi təsdiq edilməsə də televiziyada səslənən səs yazısı seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə ümid bəsləyən cəmiyyətdə bir xeyli məyusluq yaratdı. Patarkaçvilinin seçki kampaniyasını rəhbərliyə edən Georgi Jvaniya hakimiyyəti Patarkaçviliyə qara yaxmaq cəhdlərində təqsirləndirib. Georginin qardaşı keçmiş baş nazir Zurab Jvaniya 2005-ci ilin fevral ayında müəmmalı şəraitdə vəfat etmişdi. Hökumət öz natəmiz oyunları ilə bizi tələyə salmaq istəyir. Onlar Badri Patarkaçvilini təxribatlar və zorakılıq vasitəsilə ölkənin öz şər planlarının qurbanına çevirməyə nəzərdə tutan macəra pərəst kimi təsvir etməyə cəhd edirlər. Mən tam məsuliyyətlə söz verirəm ki, növbəti bir neçə gün ərzində ictimaiyyət həqiqəti öyrənəcək. Öz növbəsində Patarkaçvili bildirib ki, onda olan səs yazısı bir Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisinin onu öldürmək məqsədilə muzlu qatil tutduğunu sübut edir. Prokurorluq bu məlumatı yoxlayacağını vəd edərək onu da qeyd edib ki, Gürcüstanda barəsində axtarış elan edilən Patarkaçvili bu ittihamdan vətənə qayıtmamaq üçün bəhanə kimi istifadə edə bilər.
Gürcüstanda seçki qabağı baş verən hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq, neft fondundakı pullar nəyə xərclənir?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görün.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gələn il neft fondundan 1 milyard manat dövlət büdcəsinə veriləcək, 200 milyon manat su kəməri çəkilişinə, 5 milyon manat xaricdə təhsilə və s. Ola bilər bu xərclərə ehtiyac var, ancaq neftdən gəliri belə xərcləmək, yəni olan pulun az qala yarısını xərcləmək düzgündürmü? Çünki bu işdə uğur qazanan ölkələr ya xərcləmir, ya sərfəli investisiya eləyir. Yəni neft fondundakı pulu artırmaqla məşğuldurlar. Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
2008-ci ildə neft fondundan 1 milyard 700 milyon manata yaxın pul xərclənəcək. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il üçün təsdiqlədiyi dövlət neft fondunun büdcəsi bunu deməyə əsas verir. Sənəddə 1 milyard 100 milyon manat dövlət büdcəsinə yönəldilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə 145 milyon manat ayrılır. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına isə 5 milyon manat vəsait ayrılır. Bəzi böyük layihələrə, Oğuzdan Bakıya su kəmərinin çəkilməsinə, Qars-Axalqalaki-Tiblisi-Bakı dəmir yolunun tikintisinə və s. ümumilikdə 420 milyon manata qədər vəsait yönəldilir. Fondun idarə olunmasına isə 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Bütövlükdə dövlət neft fondunun hazırda gəlirləri 3 milyard 609 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 681 milyon manatdır. İqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, indiki hakimiyyətin özünün qəbul etdiyi qanuna görə neft fondundan vəsaitin belə xərclənməsi mümkündür. 2004-cü ildə verilmiş sərəncama əsasən büdcənin gəlir hissəsinin 75%-i xərclənə bilər. Prezidentin təsdiqlədiyi sənəddə də həmin bölgü gözlənilir. Ancaq keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında neft fondunun gəlirlərinin 50%-nin xərclənməsi nəzərdə tutulurdu.
Məsəl üçün, əgər Norveçlə müqayisə edəsək, orada 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Ancaq bizdə gələn gəlirin 75%-i xərclənir. Və onu ilə izah edirlər ki, hələ bizim qurulası çox işlərimiz var. Ancaq reallıq onu göstərir ki, həmən pulların negativ effekti də var iqtisadiyyata.
Ekspertin sözlərinə görə fonddan ayrılan vəsaitin böyük əksəriyyəti tikinti sahəsinə sərf olunur. Hətta ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə belə tikintidə qeyri-qanunlu xərcləmələr mümkündür. Belə pullar isə sonradan Azərbaycan bazarına daxil olur və bu qiymətlərə təsir etməklə inflyasiya yaradır. Büdcənin xərclər hissəsində göstərilən layihələr həqiqətən də ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrdir. Ancaq onlara xərclənən pula vətəndaş nəzarəti təmin olunmayıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, neft fondunun illik gəlirlər və xərclər proqramının tərtibi və icrası qaydalarına görə fondun vəsaiti hesabına ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm ümummilli layihələrin və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşası və rekonstruksiyası maliyyələşdirilə bilər. Ancaq sənəddə belə layihələrdən daha çox büdcəyə vəsait ayrılır. Yəni təxminən 1 milyard 700 milyon manatın 1 milyard 100 milyon manatı dövlət büdcəsinə transfer edilir. İlham Şaban deyir ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, büdcəyə transfer onun kəsirini bağlamaq üçün edilməlidir. İndiki halda isə bu başqa məqsədli edilir.
1,1 milyard manat büdcəyə transfer edilir və Azərbaycanın 2008-ci il büdcəsinin gəliri kimi göstərilir. Ancaq reallıqda bu xarici neft şirkətlərinin zəhməti hesabına Azərbaycana çatacaq payın göndərilməsidir ki, onda xərclənir.
Ekspert hesab edir ki, neft fondunun idarə olunmasına 9 milyon manatdan çox vəsaitin ayrılması da maraqlıdır. Çünki əvvəl bu işə 3 milyon manat ayrılırdı. İndi bu rəqəm 300% artırılıb. Onun sözlərinə görə, neft fondunda 30 nəfər işləyir. Belə çıxır ki, adam başına ayda 27 min manat xərclənir. Bu məsələdə şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, həmin pulların nəyə xərcləndiyi sual doğurmasın. İqtisadçı ekspert İlham Şaban belə deyir.
İndi isə ilin yekunları Azərbaycan mediası 2007-ci ildə. Bu il Azərbaycanda həbsə atılan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Freedom House-un hesabatında media azadlığının vəziyyətinə görə Azərbaycana yenə qeyri-azad qiyməti verildi. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü media orqanlarına baskılarla yadda qaldı. İlin əvvəlində Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və yazıcı publisist Rafiq Tağı azadlıqdan məhrum edildi. Aparıcı müxalifət qəzetlərindən sayılan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlandı. Hər iki qəzetin təsisçisi Eynulla Fətullayev aprelin 20-sində Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə tutuldu. Eyni gündə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərovun həyatına sui-qəsd edildi. Hələ də kimliyi bilinməyən şəxslər onu çalışdığı qəzetin redaksiyasının önündə başından ağır yaraladılar. Daha sonra müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli həbs edildi. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda təqsirli bilinərək haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Noyabrın 5-də Azərbaycanın aparıcı müxalifət qəzetlərindən biri Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə saxlandı. 2008-ci il yanvarın 8-də başlayacaq məhkəmə prosesində təqsiri sübuta yetirilsə, onu 6 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Dekabrın 8-i Naxçıvanda Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri İlqar Nəsibovun həbs edilməsi isə rəsmi Bakının beynəlxalq birlikdən azad sözə baskıları dayandırması ilə bağlı ən kəskin bəyanatlar almasına səbəb oldu. Buna qədər Azərbaycanı bir sıra beynəlxalq qurumlar dəfələrlə mediaya baskıları dayandırmağa çağırmış, ATƏT-in insan haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miko Şaraşdi Prezident İlham Əliyevlə görüşündə bu məsələni gündəmə gətirmişdi. 2007-ci ildə beynəlxalq birlik dəfələrlə Azərbaycan iqtidarını inandırmağa çalışmışdı ki, azad söz demokratiyanın təməl prinsipidir. Bu prinsiplərə əməl edilmədən hər hansı ölkənin demokratiya yolu seçməsi haqqında bəyanatları ciddi qəbul edilə bilməz. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov həbs ediləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Daniel Fried bəyan edirdi ki, İlham Əliyevin Azərbaycanı hansı istiqamətdə inkişaf etdirdiyi Birləşmiş Ştatlara aydın deyil. Əgər Azərbaycan doğrudan da demokratik inkişaf yolu seçibsə, həbsdə olan jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılmalı, azad sözə baskılar dayandırılmalı, dövlət ölkədə müstəqil mətbuatın inkişafına şərait yaratmalıdır. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı düşünür ki, ötən illərdən fərqli olaraq 2007-ci ildə Azərbaycanda media təzyiqlərin xarakteri dəyişib. Əgər qabaqki illərdə konkret jurnalistlər cəzalandırılırdısa, indi məqsəd azad və müxalifət yönlü qəzetlərin birdəfəlik bağlanmasıdır.
Müstəqil media bütün hallarda hakimiyyətin oponentidir. Hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət etmək işində media mühüm rol oynayır. Çünki cəmiyyət hakimiyyətin fəaliyyətinin barəsində daha çox şey bilmək istəyir. Təbii ki, bu zaman tənqidçi media cəmiyyət üçün çox vacib bir mediadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə törədilən cinayətlərin 90-92% açılır. Ancaq açılan cinayət hadisələrinin içərisində jurnalistlərin oğurlanması, döyülməsi faktları yoxdur. Rəşid Acılıya görə, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi də daxil olmaqla jurnalistlərə qarşı törədilən bütün cinayətlərin açılması borcu birbaşa dövlətin üzərindədir.
Jurnalistlərə qarşı edilmiş bu hərəkətlərin araşdırılması borcu həm də hökumətin sözzatlığını müdafiə etmək borcundan irəli gəlir.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu da 2007-ci ildə Azərbaycanda media baskıların gücləndiyi fikrindədir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə gözlənilən prezident seçkiləri öncəsi iqtidar azad söz daşıyıcısı olan bütün media qurumlarının qapadılması kursu götürüb.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev isə düşünür ki, media baskıların bunca güclənməsi iqtisadi problemlər məngənəsində sıxılan cəmiyyətin müqavimət gücünün tükənməsi ilə bağlıdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu
proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdir olan odur ki, mən xarici vətəndaşların bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarapski olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək. Və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosunun son müsahibəsindən parçalar işitəcəksiniz.
Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdürən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucovun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın muzeylər mərkəzində Rus muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova mediaya açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan-uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan muzeylər mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını da ayrıca vurğulayıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar Gülü məktəblərinin rəsmi sifarişlər əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kino şənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turud Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdir mi?
Sevimli şairlərimdən biri, belə desək daha dəqiq olur.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdir olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Biraz yersiz olsa da, professorun öz dilindən eşitmək üçün ona belə bir sual da ünvanladıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüsünüz?
Bakı Slavyan Universitetinin burada xüsusi rolünün əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin, mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də Rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Heydər Əliyev bu Rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmağa hazır olduğunu sanki bir aynı zamanda beyan etti. Rus dili hemen Ortadoğu Üniversitesi'nin bir koluna çevrildi. Bunun özü de onu gösterdi ki bizde neyince Rus diline, mesela bütün dünya dillerine, medeniyetlerine tolerant, açık ve doğma bir münasebet var. O cümleden de Rus dili büyük bir medeniyetin dilidir. Rus dili bildiğiniz gibi Rus edebiyatı dünyanın en aparıcı, en ücde olan hemşe, öz tarihiyle de, öz geçmişiyle de ücde olan bir hissesidir. Bugün bütün dünya medeniyeti, bütün dünyanın tiyatrları, en büyük ve nüfuzlu medeniyet merkezleri Rus edebiyatının ölmez numunelerini yaşatmakla meşguldular. Özellikle bu tabi şekilde baş verir. Hiç kimin tesiri vasıtasıyla baş vermir. Çehov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin'in özü dünya medeniyetinde yaşamaklarını, hayatlarını sürmekte devam ettiler. Azerbaycan'da Puşkin olan münasebetin büyük bir tarihi var. Bildiğimiz gibi 19. asrın ahırlarında 1899 yılında Puşkin'in andan olmasının 150'liğini Azerbaycanlı ziyalılar giydirdikler ve o zamanlar Nakçıvan'ın en büyük küçelerinden birini Puşkin Küçesi adlandırdılar.
Kemal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkəli, sonra Türk Üniversitetlərinin profesörleri ve Kazakistan'dan olan alimler, Ermenistan'dan bir nefere ve bu şekilde böyle bir heyet vardı.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzerine daha büyük məsuliyyət yükü koyur. Elə deyil mi?
Herhalde edebiyat sever, edebiyat adamı olarak mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin ve Rus edebiyatının birçok örneklerini dilimizde de tercüme etmişim. Gümüş dövr, şairlerinin, şehirlerinin. Mən elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çok haradasa qənaət, bəxşlik adama təlqin edən bir hissi ki, sənin hayatının dalı müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gördürürsün.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kamal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
7 haberi bitirdik. Bu izde bir yıl önce dünyasını değişmiş tanınmış haninde ve tanınmış Mecnun Baba Mahmudoğlu'nun hatırasını anırıq.
Çünkü oldun değirmançı çağır gelsin.
7 haberi bitirdik. Bu izde tanınmış haninde ve tanınmış Mecnun Baba Mahmudoğlu'nun hatırasını anmakta devam edeceğiz.
Her bir beşer zümresinin söz değirmanı var. Bu dəyirmanda dənini üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır ve maksimum haddinde. Səmədurun gözəl dedi. Vicdan dedikleri bir həqiqətdir. Beşiği məzarı əbədiyyətdir. Biz de bu beşik ve məzar arasında dayanmışıq. Çünkü 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm ve bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiğnində de xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarapski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarapski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarapski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati, gəni, ey gənci, dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun, ta ki dillər əzbəri nitqi verdin, gözəl söz söyləmək də lütfü qılıb. Şeirim ilə zahir olsun gizlik məsibəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həmd qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhəri, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Cagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz məcnunu, yaxşı məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kimsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudovunu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ona səhnədə çiyin-çiyin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi, yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımı çoxu mən deyərim ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adicə tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə məsum, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu verib günlər ən əzizim bitirmişəm.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan qaçaq nəbi kimi, dayanan Koroğlu kimi, dayanan gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henri Heyni.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüseynqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni,
bizim qalay.
Öncə
Təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmisiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşlədiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim bəli. Dedi biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdik buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərində və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə? Dedim böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıblar, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırdılar. Dedim, siz fransızsınız? Dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahını müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim Azərbaycan deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim indi bax həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba məlim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beyputovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var.
İşlədiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəncilik səsinə falan mən, Rafiq Babayev ilə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri ora ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. dünyanın en güzel, en bilici musiqi şunasları, onlar muzikolog deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asıblar. 800'den indire gelip çatırlar 32'sinde. Mən 32'nin kalletimin içerisindeydim ve beni davet edildiler. Bize 45 dakika vaxt verdiler. Her bir kallet ve 45 dakika. O 45 dakika içerisinde mən sesimle gezişmeler edirdim. 45 dakika vaxtımız kurtardı. Senin dilini bilmeyen millet bilmir ah sen ne okuyorsan. Çünkü Azerbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yegane müğannidir ki hem sesinin diapazonu genişdi, hem nefesinin diapazonu genişdi. Mən dünyada yegane okuyanam ki bir dakika fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beybdovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağı qaldırıb qışqırtmışam. Bunlar İspanlılar da bilirsiniz. Plasto Dominguzadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiya sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kim oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi. İsveçrədə, Fransada bizim gələcək gastrollarımız başlayır. Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına. Orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nə təşkiləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həll edir, onlar həll edirlər. Mənim internet saytım da hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm ki, ürəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bən paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, yurdum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qətə əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək vidalaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəni kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya. Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.